aktuelnosti. Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Danas izdvajam. Da li će Evropska unija zamrznuti plan okončanja izgradnje gasovoda Južni tok vrijednog 50 milijardi dolara? Donosimo pregled skupštinskog zasjedanja. O formiranju specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu za aktuelnosti govori novinar Živojin Rakočević. Tonski realizator emisije Draško Vrhovac, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević.
Eh, da mi je malo para da te vodim ja na put sveta, da te šetam vozom provozam. Da, Bog zna da tebe volim ja odavde pa sve do Sibira. Da mi je malo časti da te pitam ja, a odmah bi se luče moje za te udala. E da, baš ja, da ti kažem da, pa da sam za života. Uđem tvoju i da nema me. E da, nek ceo svet suda traži me, a ja u tvome srcu snivam. Eh, da mi je da me pare malo učutkaš, da poslušam srce svoje da me zavaraš. E da, ma daj da pustim jednom bar da razum čuti, a srce svi.
Britanski Telegraf piše da je Evropska unija veoma blizu donošenja odluke da zamrzne plan okončanja izgradnje gasovoda Južni tok vrijednog 50 milijardi dolara. To bi bile prve sankcije Rusiji, ozbiljan korak Evropske unije da kazni Kreml zbog Krima. Rečeno je u razgovoru predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barroza sa bugarskim političarima, koji je procurio u javnost. Naveo je britanski dnevnik pozivajući se na pisanje bugarske štampe. Evropska unija ne razmatra zaustavljanje Južnog toka, ali izgradnja ovoga gasovoda nije prioritet, rečeno je u Evropskoj komisiji u Briselu. Pripremila Gostimir Kajskić.
Sofija je upozorena da ne staje na put Evropskoj uniji u njenom odgovoru na poteze Rusije u Ukrajini. Barozo je poručio da Bugarska treba da pazi šta radi, navodeći da u toj zemlji ima onih koji su na strani Rusije, misleći prije svega na zvaničnike vladajuće socijalističke stranke u Bugarskoj, koji su pokušali da o nastavku gradnje Južnog toka bilateralno pregovaraju s Moskvom mimo Brisela. Telegraf piše i da je Brisel do sada bio prilično povučen kada je riječ o projektu Južni tok, ali da, iako su po zvaničnoj verziji planovi još živi, Barozovi komentari iz razgovora s bugarskim političarima pokazuju da je on zapravo politički mrtav. Portparol Evropskog komesara za energetiku Gintera Etingera Sabine Berger izjavila je za radioteleviziju Republike Srpske da ne može komentarisati ove navode, te da za komisiju nije prioritet izgradnja Južnog toka.
Ne mogu da komentarišem navode britanskog telegrafa, ali generalno mogu reći da komisija podržava izgradnju svakog gasovoda pod uslovom da se gradi po evropskim standardima. Južni tok nije prioritetni projekat Evropske komisije. Naš prioritet je da nađemo nove zemlje izvoznike gasa kako bismo postakli diversifikaciju snabdijevanja. Mora se uzeti u obzir i širi kontekst odnosa Evropske unije sa Rusijom.
Opstrukcija o projektu Južni tok još ima i u BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da se finalizuje ugovor sa Gazpromom o tome da sva prava i obaveze pripadnu Republici Srpskoj i da u tom pogledu niko ne bi trebalo da pravi probleme u federaciji i na nivou BiH.
U tom pogledu ćemo se pojaviti sa predlogom u toku ove ili najkasnije početkom iduće sedmice da formalnosti vezane za potrebu da se određen nivo saglasnosti dobije od Saveta ministara i institucija Bosne i Hercegovine završi. Tada možemo da govorimo onda da li je definitivna opstrukcija ili blokada, ali do sada smo imali dosta problema, mislim da smo trebali ići brže s tim.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Bakir Izetbegović poručio je da ako su u Republici Srpskoj zainteresovani za Južni tok, u federaciji će se potruditi da do toga i dođe. Ali osim ruskog gasa, treba nam gas i iz Azerbejdžana, smatra Izetbegović.
Valja ispoštovati tu uzuse koji dolaze od Evropske unije. Bosna i Hercegovina je dužna tu raditi i po meni trebamo imati alternativu. Dakle, osim ruskog gasa, trebalo bi da imamo još i alternativu da dođe projekat TEP. Po meni treba donijeti odluku o svemu tome, da Bosna i Hercegovina, naravno, kada se ispune preduslovi koje je postavila Evropska unija, treba da bude za to da se radi Južni tok, ali da treba da bude i za to da se radi gas koji dolazi iz Azerbejdžana.
Dragan Čović situaciju u Federaciji BiH u vezi sa projektom Južni tok vidi drugačije. Smatra da se u realizaciju projekta uključila politika kojoj nije stalo do novih radnih mjesta i prosperiteta zemlje, čudeći se zašto bi u Federaciji BiH bili protiv Južnog toka.
Ja sam duboko uvjeren da projekti kao što je Južni tok, a i mnogi drugi energetski, ne mogu više zaobilaziti Bosnu i Hercegovinu, ne mogu biti dio nekakvih lokalnih politika i te strane praviti barijere, jer time pravimo blokadu svih drugih procesa.
Vlasnici Južnog toka su ruski Gazprom sa 50% udjela, druga polovina pripada italijanskim, francuskim, njemačkim firmama. Gasovod je trenutno u izgradnji u Rusiji, Bugarskoj i Srbiji, a glavni vod u dva kraka trebalo bi da prolazi još kroz Mađarsku, Sloveniju i Italiju. Trećina gasa potrebnog Njemačkoj i Zapadnoj Europi dolazi iz Rusije, pa su moguće sankcije Evropske unije prema Rusiji u vidu blokiranja Južnog toka, tvrde analitičari, nemoguće.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis
n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Poslanici parlamenta Srpske razmatrali su danas prijedlog zakona o dopunama zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i prijedlog izmjena zakona o poreskom postupku Republike Srpske po hitnom postupku. Povod za dopunu zakona o drumskom saobraćaju je odluka opštine Istočna Iliđa kojom se zabranjuje taksi prevoznicima koji nisu registrovani na teritoriji te opštine da obavljaju taksi prevoz na toj teritoriji, navodi se u obrazloženju. Pregled skupštinskog zasjedanja pripremila Zorana Marković.
Prema riječima predlagača poslanika SNSD-a Siniše Dodika, zbog specifične teritorijalne organizacije grada, položaja opštinskih, gradskih i republičkih institucija u samom gradu, neophodno je da se omogući svim taksi prevoznicima pristup institucijama, a ne da se vrši zabrana i ograničavanje od samo jedne opštine iz sastava grada.
Sve ostale opštine u sastavu grada, njih je ukupno 6, ostalih 5 opština u sastavu grada, nijedna nije donijela odluku o zabrani korištenja taksi stajališta bilo kom taksiti sa druge opštine osim opštine Istočna Iliđa. I zbog toga predlažemo ovu izmjenu zakona koja je vrlo kratka i samo na precizan način definiše nadležnosti. Pa ću vam pročitati. Zakon o dopuni zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske. U Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske u članu 3 posle stava 1 dodaju se novi stav 2 i 3 koji glasi: 2. Nadležni organ za donošenje posebnog propisa iz stava 1 ovog člana je skupština opštine, odnosno grada. I 3. Ako grad u svom sastavu ima više opština, nadležni organ iz stava 2 ovog člana je skupština grada. Dosadašnji stav 2 postaje stav 4. I član 2 ove izmjene kaže: ovaj zakon stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.
Rasprava o ovoj tački dnevnog reda vodila se između poslanika SNSD-a i SDS-a. Poslanik SDS-a Darko Banjac ističe da se odluka odnosi na taksi stajališta, a ne na zabranu rada na toj teritoriji. Stajališta su imovina opština i ovim dopunama zadire se u raspolaganje imovinom.
Pozivate se na odluku o taksi stajalištima, a ne o zabrani prevoza lica na toj teritoriji opštine, bilo koje opštine. To nije zabranjeno. I ovaj hitni postupak, na osnovu ovoga što nije istina, riječ je o nadležnostima lokalnih samouprava. Slažem se da grad Istočno Sarajevo ima specifičnu teritorijalnu organizaciju, jer je jedini grad u Republici Srpskoj koji se sastoji iz više opština. Ali ovdje se postavlja pitanje zaštite svojine. Riječ je o imovini. Uvažene kolegice, kolege, narodni poslanici, opština, ili da prevedem, skupština opštine je jedina nadležna da raspolaže opštinskom imovinom. Ukoliko je taksi stajalište opštinska imovina, jedino ona i niko drugi sa tom imovinom ne može raspolagati. Ona je titular. Ovde se traži da neko ko nije vlasnik te imovine raspolaže sa tom imovinom.
Za Radovana Viškovića iz SNSD-a postoje više problema, ne samo taksi stajališta. On postavlja pitanje lokalnog prevoza.
Ako bude to u nadležnosti opština, onda autobus gradskog prevoza, nemojte me sad držati tamo za neke teritorijalne stvari, ne znam, ali evo recimo postavljam pitanje iz Miljevića, ne može ići do Kasindola, jer ulazi u teritoriju druge opštine i to već nije gradski prevoz, nego to je regionalni prevoz. I već nije u nadležnosti lokalne zajednice, nego regionalne privredne komore itd. itd. Ja zaista mislim da o ovim pitanjima, ali ponovo naglašavam, ovo je specifikum za Republiku Srpsku, treba da bude u nadležnosti Gradske skupštine. Ovdje je ponovo, ponavljam, i pitanje prevoz lica, i pitanje prevoza stvari i tako dalje, a taksi stajališta i to o čemu je govorio kolega Banjac, imovina i tako dalje, sve to tačno. Ali ja vam ponovo naglašavam, jedna teritorijalna jedinica kao što je grad Istočno Sarajevo, gdje, da ne kažem, imate svake minute da ljudi prelaze iz jedne opštine u drugu, može čak i taksista iz, evo recimo, Istočnog Sarajeva imati problem inspekcijski u dijelu Iliđe. Ustavi ga inspekcija i kaže koga vozite, a on vozi nekoga sa teritorije druge opštine. Hvala.
SDS je tražio da se zakaže sjednica odbora za lokalnu upravu ili da im se dostavi izvještaj ovog odbora koji nije dostavljen. Šef kluba Vukota Govedarica.
Zaista ovo pitanje opet stojim iza toga. Treba da se posmatra i da se o njemu raspravlja u redovnoj proceduri kako bi parlament donio najbolju i najadekvatniju i najsvrsishodniju odluku koja treba da bude u interesu i lokalnih zajednica i u interesu njenih građana, konkretno u ovom slučaju. Dakle, dobit ćemo odredbu u kojoj će se primjenjivati zakon, da ne prejudiciram odluku Ustavnog suda, da je nadležna za stajališta i rasporedere stajališta ne opštinske, opštinske uprave, već da je to gradska uprava. Odnosno, gradska uprava da svojom odlukom definiše tu poziciju. I vi znate da je to aktuelnoj konstelaciji snaga, kada je u pitanju broj odbornika, to apsolutno ne mogu. Da u gradu Istočno Sarajevo vlast drže neke druge političke partije za razliku od ovih koje to danas predlažu.
Poslanici su raspravljali i o predlogu izmjena zakona o poreskom postupku Republike Srpske po hitnom postupku. Ministar Tegeltija je naveo da je to obaveza iz memoranduma o institucionalnoj saradnji i razmjeni podataka o poreskim obveznicima između uprave za indirektno oporezivanje poreskih uprava, entiteta i distrikta. Riječ je o izmjenama u dijelu uređivanja poreske tajne, a sprovođenje ovog memoranduma je jedan od uslova aranžmana sa MMF-om.
Naša namjera je bila da se izmjene i dopune zakona o poreskom postupku usvoje u redovnoj proceduri. Poslednjim pregovorima i sa Međunarodnim monetarnim fondom i razgovora koji više nemaju zvaničnu formu, utvrđene su tri obaveze za tri parlamenta u Bosni i Hercegovini. Jedan od obaveza prema Republici Srpskoj je bio da se ovaj zakon o poreskom postupku Republike Srpske donese do 20. aprila. Za Federaciju Bosne i Hercegovine se donese zakon o izvršenju budžeta također do 20. aprila i zakon o akcizama, izmjeni dopuna zakona o akcizama do 20. aprila za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine već je donio taj zakon. Ovo, da li će biti donesen zakon o izmjeni dopuna zakona o akcizama, nisam siguran, ali mi nismo bili spremni da na sebe preuzmemo odgovornost za ovaj prekid, odnosno probleme sa Međunarodnim monetarnim fondom, zbog čega smo predložili da ovaj zakon ide u hitnoj proceduri.
Poslanik NDP-a Vojislav Gligić naglašava da im nije dostavljen memorandum osim podatka da je rok za ove izmjene 20. april uz obrazloženje da je razlog aranžman sa MMF-om koji barem prema javno iznesenim kvalifikacijama vlasti je politička organizacija.
Kao miš pšenča, brašnjarina. Kad je jest MMF-ovo brašno, onda može. Kad je pokazat malo dosta i obraza, poslije onakvih izjava, onda ne može. Zbog čega vam to govori? Zato što vi udarate na moj obraz, kao narodnog poslanika. Pričate jedno, radite drugo, gurate mi zakon po hitnom postupku. Zašto niste rekli kad ste potpisali memorandum i taj sporazum? Šta vi mislite, da smo mi ovdje bez mozga?
Mladen Kršić iz SDS-a navodi da razlog za donošenje ovih izmjena po hitnom postupku nije opravdan.
A da je osnovni razlog, znači, taj famozni međunarodni monetarni fond. Pa zbog toga vi to morate da donosite, ali nema razloga onda zašto u javnosti pričate možemo bez međunarodnog monetarnog fonda, a kad dođemo ovdje u ovaj oni zatvoreni prostor, kao što nazivamo trap, onda se skupimo i sve zakone donosimo onako kako nam se negdje izdiktira. Pa prošla je skoro godina dana od tog potpisa ili ne znamo već kad je, pa ja mislim da taj memorandum, ako su potpisali oni institucije, Uprava za indirektno porezivanje, Poreska uprava naša, Poreska federacija, Poreska distrikta Brčko, pa što moramo mijenjati zakon po sporazumu, valjda možemo razmjenjivati podatke. Zar nam mora narediti Međunarodni monetarni fond? Znači, neko nema povjerenja u nekoga.
U završnoj riječi ministar financija objasnio je odnos sa MMF-om.
Kada smo prvo jasno rekli da aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom nije prihvatljiv zbog političkih razloga, i to rekli putem medija, iz Federacije Bosne i Hercegovine došao je zahtjev i stava Međunarodnog monetarnog fonda da će odustati od onog dijela nekih političkih svojih stavova, da se završi prvo dopunsko pismo u 2014. godini, ali koje je podrazumijevalo da se usvoje svaki jedan zakon u svakom od ovih parlamenta. Ovaj naš zakon podrazumijeva i tako da se usvoji. Zakon o akcizama moramo također usvojiti. Nismo spremni preuzeti na sebe obavezu da kažemo da federacija nije povukla sredstva zbog nas. Nama ovaj zakon treba. Da li u formi prijedloga ili u formi hitnog postupka ili u redovnoj proceduri, nama ovaj zakon treba. Mi smo ovaj zakon morali da donesemo. I sada sam siguran, evo danas je 9. april, na nivou Bosne i Hercegovine nije čak ni na savjetu ministara usvojen zakon o akcizama. A u narednih 11 dana treba da se usvoji zakon u oba doba parlamenta, a usput predsjedavajući Doma naroda u parlamentarnoj skupštini BiH, gospodin Čović je rekao da je zakazao za kraj mjeseca će zakazati sjednicu parlamenta. Ali mislim da Republika Srpska ne treba da za sebe preuzme odgovornost da kažemo da mi blokiramo nekome sredstva.
Izmjenama se i omogućava da se poreskom obvezniku odobri odgođeno plaćanje poreskih obaveza od organa nadležnog za utvrđivanje tih obaveza.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić danas je upozorio da retorika u republičkom parlamentu svakog dana prevazilazi granice dozvoljene parlamentarne kulture.
Uvredljivi rječnik, korištenje izraza koji su neprilični, optužbe, uvrede, pa čak i prijetnje, su nešto što obara dignitet Narodne skupštine. Svako ko misli da je svojoj partiji doprinio time što je drugog nazvao kriminalcem, lopovom, razbojnikom, fašistom, što se sve čulo ovih dana u Narodnoj skupštini, i ja ne znam zašto vi to ne prikažete gledaocima. Zašto vi koji imate kamere unutra jedini ne prikažete gledaocima da je neko nekog nazvao fašistom, da je neko nekog nazvao kriminalcem i lopovom? Ako ovi drugi ne mogu snimiti, zašto Radio Televizija Republike Srpske to ne pokaže? Pokažite gledaocima, neka oni ocjene na što liči povremeno rasprava u Narodnoj skupštini.
Yeah. Nezadovoljni demobilisani borci protestovali su danas u neposrednoj blizini Narodne skupštine Republike Srpske. Nakon više od 2 časa protesta, delegaciju boraca na razgovor je primio predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Ponovili su zahtjeve koji se odnose na formiranje fonda za pomoć nezaposlenim demobilisanim borcima i objavljivanje registra boraca, informiše Aleksandar Javorac.
Predsjednik Udruženja veterana Republike Srpske Duško Vukotić rekao je da je od predsjednika parlamenta Srpske dobio uvjeravanje da je zahtjeve boraca proslijedio Odboru za boračko-invalidsku zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske i Vladi Republike Srpske.
Nakon odgovora ovih, da kažem, organa kojima je uputio, mi ćemo i dobiti odgovore na svoje zahtjeve. Mi ćemo sačekati inače u ovom periodu raditi i dalje na razvoju svoje infrastrukture, na širenju i buđenju svijesti boraca da se moramo sami izboriti za svoja prava u saradnji sa institucijama Republike Srpske. Zadovoljan sam što je konačno došlo do prvog kontakta nadležne institucije Republike Srpske i nas kao predstavnika demobilisanih boraca i veterana Republike Srpske. Istovremeno nećemo odustati od svojih zahtjeva.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da su inicijative štaba nezadovoljnih boraca za objavljivanje registra boraca i formiranje fonda za pomoć nezaposlenim borcima upućene na davanje mišljenja skupštinskim radnim tijelima i vladi Srpske. Radojičić je rekao da svaka inicijativa građana prolazi predviđenu proceduru. On je upozorio na politizovanost cijelog ambijenta u Republici Srpskoj, što, kako je naglasio, vodi dubokoj polarizaciji društva.
A kada je riječ o boračkim kategorijama, također na ovom mjestu sam više puta rekao da smatram da bi bilo izuzetno štetno boračke kategorije usmjeravati jedne protiv drugih. Ako je bilo nešto dobro u prethodnom ratu, bilo je što su svi bili pod jednom zastavom, zastavom Vojske Republike Srpske. Pravljenje stranačkih boračkih organizacija ili da ih neko pravi u neke druge političke svrhe, suprotstavljanje jednih drugima pravi globalnu štetu. Ako neko misli da će dobiti pojedinačnu korist od toga za svoju političku partiju u oktobru na izborima, nije svjestan globalne štete koju čini boračkoj populaciji i Republici Srpskoj u cjelini.
Borci su najavili da će nakon vaskršnjih praznika nastaviti da se bore za svoja prava.
Uz istu pesmu ja ustanem, legnem i sanjam što sanjaju, verujem svi, da jednome stigne ta strela ljubavi. Na abrakadabra te hokus i pokus i čiribu i čiriba, odavno ja sam sebe navikla. Sve lažem kad kažem da dobro mi ide i nije se rodio taj, ili me ipak to vara osjećaj. Ti umeš da čuješ i da me razumeš kad ne umem često ni ja, u tome leži sva čarolija. Kada u meni sve vri i kipi prekipi mi sve, smuti se posle i pre. Spane ti tad sam na vih, oluja koja zna daleko sve od sebe da oduva. I tad dođe žuta mi minuta, dođe kao zadnja kap. Ti mi svetlo upališ u mraku, zaboravim ja na sve. Kažem da dobro mi ide i nije se rodio taj, ili me ipak to vara osjećaj. Ti umeš da čuješ i da me razumeš kad ne umem često ni ja, u tome leži sva čarolija. Kada u meni sve vi i kipi prekipi mi sve, smuti se posle i pre. Daleko sve od sve.
me da oduva. I tad dođe žuta mi minuta, dođe kao zadnja kap. Ti mi svetlo upališ u mraku i zaboravim ja na sve.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske u nastavku Region. Srpska napredna stranka neće sama formirati vlast, rekao je lider te partije Aleksandar Vučić u intervju za Radio Televiziju Srbije i naglasio da će ključna stvar u pregovorima u vladi biti plan i vizija budućnosti Srbije. Javna preduzeća neće više biti partijski plijen, istakao je Vučić i dodao da treba jačati privatni sektor. Vučić je danas najavio da će, ako bude izabran za premijera, jedna od njegovih prvih posjeta biti posjeta Sarajevu. Poslušajmo prilog Radio Televizije Srbije.
Sami neće, ali Aleksandar Vučić ne otkriva s kim će. Ni imena budućih ministara, niti iz kojih će stranaka biti. Ključan je, kaže program.
Srpska napredna stranka želi da vladamo i da imamo podršku što je moguće većeg broja ljudi, ali ne da bismo mi bili nekakva vlast, osiona i moćna, već da ujedinimo Srbiju, da ujedinimo i veliki broj političkih partija, da ujedinimo i kompletnu javnost. Postoje ljudi koje bih ja želeo da vidim u tom timu, ali to ne zavisi sve od mene. Ali najvećim delom će zavisiti, da.
Dačić iz SPS-a, Miki Rakić iz NDS-a.
Ne bih se izjašnjavao po tom pitanju, ne bi bilo korektno prema nekim drugim političkim strankama. Ali ću vam reći da bih svakako voleo da Lazar Krstić ostane ministar.
Prethodna vlada obećala je departizaciju. Sljedeća će je ostvariti, tvrdi predsjednik naprednjak.
U javnim preduzećima će biti najbolji menadžeri. Da li su oni članovi demokratske stranke? Ako bude imali nekoga, pa neka bude. Nikakav problem sa tim nemam. Ukoliko naravno neko bude želao. A pokaže se da je najuspješniji za tako nešto. Uopšte me to ne zanima. Javna preduzeća više nikada neće biti nikakav partijski plen.
Prestoji rešavanje sudbine 153 preduzeća u restrukturiranju, pre svega Simpa iz Vranja i Železare u Smederevu.
Imaćemo posljednje razgovore s Ural Vagon zavodom. Ako oni budu želeli, ako budu htjeli da uđu u Železaru, izvanredno odlična stvar. Ja vas pitam, šta dalje da radimo? Znate koliko je to novca? Prostite, samo da znaju građani. To bi značilo da za 5000 ljudi smo mogli da damo 7000 po radnom mestu da ih zaposlimo. Dakle, mi sve vrijeme kao država poreskim obveznicima uzimamo novac i finansiramo gubitak. Ali smo željeli, i to je bila naša odluka teška i Lazareva i moja jučerašnja, da nastavimo sa tim, da bismo se borili do posljednjeg sekunda da dovedemo Ural Vagon zavod, da nemamo problema tih u Smederevu.
Najavljuje strukturne reforme. Nada se dogovoru sa sindikatima oko zakona o radu, ali predviđene suglasice. Ponavlja da je protiv smanjenja penzije i koga svi savjetuju suprotno. Ali plate u javnom sektoru moraće da se smanje, kao i javni sektor.
Bez smanjenja penzija. Plate imamo već solidarni porez. Mislim da treba da se ukine solidarni porez, ali ćemo morati da imamo u javnom sektoru. Kad govorite o platama, govorimo samo o javnom sektoru. Privatni sektor ne diramo. Mi privatni sektor moramo da ojačamo.
Smanjenjem javnog sektora i jačanjem privatnog uštedeće se kaže do 800 miliona evra. Vlada će napraviti paket podsticaja za potencijalne ulagače.
Ukoliko ove mere pokažemo našu ozbiljnost, popravimo ambijent poslovni, dobijemo aranžman sa MMF-om, mi ćemo time poslati jasan i veoma glasan i snažan signal svim investitorima da u Srbiju dođu. I već od sutra ja mogu da vam kažem da će krenuti dolazak brojnih investitora u našu zemlju zato što oni vide ozbiljnost Srbije.
Rešenje problema klubova Crvena zvezda i Partizan je privatizacija, ali i da se političari ne mešaju u sport. Objašnjava koji od ova dva kluba više dobija od države.
1.900.000 u odnosu na 1.350.000, a ne 1.037.000, mislim da je gospodin Čović zaboravio Komercijalnu banku. Ali to je negde oko 600.000 više za Partizan nego za Crvenu zvezdu. Nisam samo razumeo šta su zamerke. A Crvena zvezda je svakako u fudbalu imala veću podršku nego što je Partizan.
Suđenje Darku Šareću vidi kao delikatno, ali se nada da će biti efikasno i pravedno. Dodaje, važno je što nijedan optuženi tog kalibra više nije nedostupan nadležnim organima. Najavljuje da se službe bezbednosti ovih dana bave dovođenjem u zemlju još jednog od ljudi sa poternice.
Srca mog, jer pomalo se još u zraku osjeća taj nedovršeni rat između ovih naših duša je suša. I šta nam ostaje kad sve nedostaje, kad baš ni jedna reč na usta ne ide, polubele zastave nad ovim nebom se vijore i gore. A tako je, tako malo falilo, da bude sve baš sve po tvome i mome. Al ne ide, život često ne ide, stazama posutim od zlatnog praha, bez straha. Isto kao pre, kroz uši iglene i ruke svilene, nek te prati dobar glas na putu izgubljenih duša bez suša. A tako je, tako malo falilo, da bude sve baš sve po tvome. Al ne ide, život često ne ide, stazama posutim od zlatnog praha, bez straha.
Za aktuelnosti danas govori novinar i književnik sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević. Gospodine Rakočeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Ovih dana aktuelno je pitanje formiranja specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu. Zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je da je važno da se za zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu sudi u trećoj zemlji, a utješna nagrada je da administrativni centar bude u Prištini. Evo, kakvo je vaše mišljenje?
Pa to je zapravo traženje kompromisa da sve to bezbolnije nekako prođe i da prvo ti svedoci potencijalni ne bi bili izloženi svemu onome što su inače, čemu su inače izloženi svedoci na Kosovu i Metohiji ili u regionu, pa neki se čak ni u Njemačkoj nisu uspjeli sakriti, nego su pod nerazjašnjenim okolnostima stradali. Tako da prosto to je nekako, da kažem, razvodnjavanje tog etničkog naboja i to, te opšte nesigurnosti koja vlada na Kosovu i Metohiji, da onda prosto međunarodna zajednica traži ta neka rešenja da i ona sama nema posljedice od nacionalizma i ekstremnih elemenata koje je u jednom dugom periodu podržavala.
Za razliku od prethodnih sudova koji su bili pod okriljem Ujedinjenih nacija, ovaj će sud biti sud Evropske unije, ako se ne varam. Šta to znači?
Pa to znači zapravo da nekako prestaje, da kažem, jedno od važenja rezolucije 1244. Međutim, još će se tu lomiti koplja oko toga ko će zapravo biti glavni. I prosto vjerojatno je međunarodna zajednica prosto želi nekako da u sklopu svih tih nekih priča o evropskim integracijama, uvažavanja i ublažavanja kosovskog društva kao jednog sistema koji je, i jedne priče koja je potpuno propala, želi prosto i na taj način da pokaže kako je Kosovo sastavni dio Evrope i da ono nije van evropskog konteksta. Tako da, ali kažem, bit će tu još detalja, a problemi, što se kaže, đavo se krije u detaljima, pa ćemo onda na kraju shvatiti zapravo o čemu se radi, da li taj sud funkcionalno može suditi, ko će biti procesuiran, kako će se te, kako se to popularno kaže, krupne zvjerke zapravo naći pred tim sudom, da li će odgovarati, ko njima može stati na kraj. To je prosto stotine i stotine pitanja, ali eto, i sama najava ima svoju težinu političku i tako dalje i nastoji u neku ruku da nekako te ratne vođe i one koji imaju krvave ruke do ramena nekako obeshrabri da utiču na živote prostih ljudi, a naročito oni koji su drugi i drugačiji.
Skupština Kosova je usvojila nacrt zakona o opštim izborima. Srpski poslanici su ovo bojkotovali tvrdeći da je zakon diskriminatorski. Šta je to što je diskriminatorsko u tom nacrtu i šta dalje? Da li će ovo proći drugo čitanje?
To na prvom mjestu zavisi od uticaja Amerikanaca i američke ambasade ili kancelarije u Prištini i njihovih predstavništava. Oni će zapravo, ako oni budu odlučili da izguraju taj, da kažem, ta rezervisana mjesta za Srbe, stvar je u tome da prosto sada nakon odlaska Ujedinjenih nacija, nakon plana Martija Kisarija, nakon potpunog prelaska zakonodavstva u kosovske ruke, u ruke kosovskih Albanaca, oni prosto sebi prilagođavaju i ustav i zakone. I sada vi tu ne možete imati neka posebna mjesta Srbi, ne može tu biti ništa zaštićeno. S druge strane, tu postoji taj realni strah, jer u Skupštini Kosova u jednom trenutku može se naći dakle potencijalno 23-25 poslanika srpske nacionalnosti. To je onda ozbiljna sila. S druge strane, ovi dosadašnji poslanici u Skupštini Kosova imali su mnogo prilika da izađu iz Skupštine. Mnogo strašnih stvari se dogodilo zbog kojih su oni morali napustiti Skupštinu. Međutim, oni to nisu uradili. Oni sada, kada vide da zapravo se radi o njihovim mestima, poslaničkim platama i tako dalje, što je naravno beznačajno u ovom trenutku, oni nastoje da napuste i nastoje da ukažu na problem. Međutim, kažem, jednostavno na kraju i ovaj naš razgovor vodi tome da bit će onako kako odluče oni koji su moćni i oni koji u principu o svemu odlučuju, a oni malo stvari koriguju kada je u pitanju etnička sila kosovskih Albanaca ili po koji pritisak iz Beograda ako im odgovara.
Evo, posljednjih dana učestali su incidenti na Kosmetu od pucnjava do paljenja automobila. Kako srpsko stanovništvo reaguje na to? Da li su sve više u strahu ili su, ako možemo uopšte tako reći, navikli na to na neki način?
Ma ne, pa pazite, to je način života. Mislim, to niko živi ne više i ne primećuje. Znate, to ljudi su prosto oguglali na to, na taj stepen diskriminacije. Mislim, nikog živog ne zanima šta mislim, ljudi imaju utisak da nikog živog ne zanima šta se dešava na Kosovu i Metohiji, to je dodatna depresija. Ali što se naših života tiče, mi idemo sa svojim životima i mi nemamo, kada bi se čovjek osvrtao na sve te dnevne incidente koji se događaju, na sve te mikro neprijatnosti koje se pretvore zapravo u jednu debelu patnju na kraju godine ako ih saberete, mi stvarno ne bi mogli da preživimo. To nije normalno. S druge strane, prosto morate dnevno da rešavate i sa sve te, ne znam, poruke mržnje, ne znam, u Orahovcu, pucnjavu tamo i ovamo, netrpeljivost policajca, i sve ostalo, mislim, administraciju, duplu administraciju, tablice koje morate da platite, osiguranje, dokumenta, papire. Prosto, znate, to je čitav jedan sistem uspostavljen na nepravdi, a kada je uspostavljen na nepravdi, onda i vi ste odlučili da živite u nepravdi, onda to znanje da vi živite u izvesnoj vrsti nepravde totalitarnog sistema, etnokratije, vama govori da prosto to je vaša odluka i morate se boriti protiv toga i znati da to nije dovijeka, kao što ni jedna nepravda nije dovijeka, niti jedan totalitarni sistem se nije održao i mnogima smo vidjeli leđa, pa prosto čovjek računa s tim da će i ovoj nepravdi i ovom totalitarizmu u neku ruku vidjeti leđa.
I za kraj, sutra se otvaraju nove prostorije Međuopštinskog centra za socijalni rad u Kosovskoj Mitrovici, čiju izgradnju finansirala i Vlada Republike Srpske. Koliko je to značajno?
A da, to je posebno značajno. Ljudi na Kosovu i Metohiji sa posebnom osjetljivošću gledaju na sve ono što dolazi iz Republike Srpske i oni u neku ruku Republiku Srpsku vide kao prosto u ovom trenutku ponekad i važniji od Beograda i imaju duboki osjećaj i znaju, i to je zaista tako, da Republika Srpska razumije više probleme Srba na Kosovu i Metohiji, da neki put čak hrabrije brani interese Srba na Kosovu i Metohiji, da prosto to je i uspostavio se taj neki, da kažem, odnos povjerenja, odnos međusobne ljubavi, odnos razumijevanja zaista između Republike Srpske i srpskih i političkih i kulturnih radnika i medijskih radnika, tako da prosto to postoji kao jedna živi organizam i živi osjećaj za sve, i sve što dolazi iz Republike Srpske zaista je ovdje vidljivo i zaista je prepoznato kao nešto što je istinsko, ljudsko, osjećajno, bratsko, prosto povezano do porodičnog nivoa.
Gospodine Rakočiću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Bio je ovo novinar i književnik sa Kosova i Metohije, Živojin Rakočević. Slušali ste Aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Do slušanja.